Eýpler Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 7-nji noýabry, hepdeniň baýdar güni. Hepdeniň jeňi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anyň Urban tanış edýär. Epidemiýany haýyrlatmak üçin täzelikde berilen tölewli rähmet ruhsatlaryna we beýleki tagallalara garamazdan ortiýet koronavirus ýokuşmasy boýunça günnelik täze rekordy habar berdi. Resmiler 6-njy noýabrda geçen 24 sagatyň dowamyna 42,335 sany täze näsagyň hata barlanyny aýtdylar. Gürrüňe edilýänine görde 1180-nin gowrak adamyň allyjy virusdan helak bolanlygy habar berildi. Virus ýokşanlaryň sany geçen hepde habar berilen öňkü günlerlik ýokary derejeden sähel artyk boldy. Ýakynly ortiýet işgärlere COVID-19 ýokuşmasyny azaltmak maksady bilen 30-njy oktýabrdan 7-nji noýabr aralygyny ýurt boýunça tölewli din çalyşlary hödürledi. Uly ýaşlylara öýde galmak buyruklary berildi we kärhanalaryň işgärleriniň 30 götürüminiň öýden işlemegi talap edildi. Ortiýetiň ýurt içinde öňürilen bir näçe sanjym bar. Ýöne ýylatyň diňe 3-den biri sanjym aldy. Yurtta resmi taýdan 9 milyona olay koronavirus ýokuşmasy we 245,000-den gowrak ölüm hasap alyndy. Emma Moskwa ölen adamlaryň sanlaryny kemeldip görkezmek üçin hakykatda has köp bolup biljek görkezleri basyr ýüsür etmekde aýplanýar. Yurdun adattan nasary ýagdaýlar ministrliginiň maglumatyna görä Kazakstanda bolup geçen dağmagdan helakçylygyna 6 adam ýok bolup 2 adam agyr yaralandy. Partlama 7-nji noýabrda Irden Merkazary yurdunyň Karaganda sewtindäki Abay kömür käninde boldy. Partlama bolanyna magdanyna 64 işçi bolup olardan 56-sy ýokary çykmagy başardy. Hadisanın gaz ve kömür partlaması neticesinde bolanını kaydılıyor. Yurdun adattan nasar yağdaylar ministeri Yuri İli'nin yolbaşılığındaki hükümet topları vakanın bolan yerine vardı. 2008-nji ýylda hem Abay käninde suma meňdeş waka boldy. Sonra metan gazynyň partlamagy netijesinde 30 adamyň ýok bolup 14 adamyň yaralananlygy habar berildi. Howpsuzlyk çäreleriniň netijesizligi we köni infrastruktura sebäpli öňki sowet ýurtlarynyňky magdançylyk hadiseleri adaty bir zady urly. Germaniýanyň bu ortasyndaky ýokary tiýerlikli otlyda bolan pyçaklı hüjümde 3 adam agyr yaralandy diýip häkimetler 6-njy noýabrda habar berdi. Polisiýanyň maglumatyna görä bu hüjüm bilen baglanykda 27 ýaşly siriýeli erkek tutsak edildi. Otly Novotok stansiýada saklandy we onuň üstünde uly polisiýa kontingenti ýerleşdirildi. İçeri işler ministri cinayetin sebebinin entek belli değerliğini ve inni keskitlenmeliğini aitti. Yönel bu hücumi ayılganç deyip hasiyetlenirdi. İyun ayında Germaniyanın gün ortasındaki Würzburg şehrine olan pıçak hücumunda 3 adam ölüp bir neç adam yaralı olupdu. Germaniyadaki Rus ilçhanasının ikinci sekretari Berlin'e gümürtük kağıdaydı vefat oldu. Germaniyanın Spiegel neşrinin maglumatına göre, polisiya 19. oktýabr günü irden Rus ilçhanasının önündeki yan yolla 35 yaşlı bir adamın cesedini tapdı. Çak edilmeğine göre diplomatın yokorku gattaki zayın penceresinden yıkılan olmağı mümkün. Spiegel'in maglumatına göre ceset bir eyyem Rusya berildi. Rus ilçhanasy neşirin soragyna betbagçylykly hadise barada etik sebäplere görä düşündürüş bermejekdigini aýdyp jogap berdi. Merhumun diplomatik statusy bolan soň Germaniýanyň prokuraturasy onuň ölümüniň mümkin bolan sebäplerini derňäp bilmedi. Rus tarapy jesediň kesilmegine razy bolmady. Spiegel diplomatlaryň resmi sanawyna sallanyp merhumun 2019-njy ýylyň tomusundan bäri Berlin-näki ilçhanada akreditasiýa edilenligini aýtdy. Germaniýanyň howpsuzlyk gullugy onuň ýaşyrynlykda FSB işgäri bolanlygyny we Rus ýörite gullugynyň ýokary derejeli generali bilen baglanşyklygyny ýaňzydýar. Insider we Bellingcat neşirleri açyk çeşmeleriň derinligine sallanyp ölenin şahsyýetini anyklanyklaryny aýdýarlar. Ol konstitusiýa ulgamyny gormak we terrorçylyga garşy göreş gullugynyň başlygynyň ornatary general leytenant Aleksey Jalonyň ogly Kiril Jalo diýip çaklanýar. Siz habarlar dinlediniz. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepleriň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistan COVID-19 çäklendirmeleriniň möhletini doldurýar diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Türkmenistanyň koronavirus barada goşgu düzen raýat türmäge basyldy. Russiýada türkmen aktivisti ýitirim boldy. Türkmenistan Taliban bilen topuky gepleşýär. Aşgabat Ýewropa gazy berjek bolmaly. Türkmenistanyň Istanbul konsulhanasy täze adrese göçürildi. Türkmen rejissörünün filmi Türkiye'de geçecek kino festivalin meylnamasına koşuldu diyen atlan çap edilen havarlarımız hem köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte giyecek çörek, çürük yumurta, vade verilen un, ikrar edilmedik krizisdäki durmuş. Aşgabatda ýylgyş ulgamy ýene hatardan çykdy. Hünärmenler kysyň sowuk boljakdygyny duýdurýarlar. Milli howpsuzlyk ministrligi WPN söwgüşini güýçlendirýär. Balkanlylar ýapyk saýatlara girmekde Aşgabatdan soň ikinji diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz köp dinlenenleriň bäýäsligine girdi. Bu hepde türkmen görnüşleri 44-nji hepde atly fotosergiýimiz. Suwgunlar mukaddesdir. Russiýanyň ulak günlük ornuna suwgunçylar aman galmaga çalışýar diýen atlan çap edilen wideolarymyz köp görüldi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen gazy we Aşgabatyň öňünde duran söwda synagları baradaky söhbetden dowam etdirýär. Türkmenistanyň esasy girdejileri newit gaz, himiýe puwdugundan gelýär we Aşgabat howa goýýan ýylatyşkany gazlarynyň köp bolmagyny tanqyd edilýär. Bu tanqyd wise-premier Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Glasgow şäherine geçirilýän halkary klimat maslahatyna gatnaşyp ýylatyşkany gazlaryny zyňynlary azaltmak, ýaşyl ykdysadyýaty gormak, energiýanyň arasy seçmelerine geçmek bilen bagly meselelere ses koşmağına alıp geldi. Emma finçiler Türkmenistan'ın öz sınalan borçnamalarını yerine getirmekte sözden işe geçmeliğini, yoksa Türkmen gazının Evropa için zehirli gazı öğürleyenliğini uyduruyorlar. Türkmenistanlı analitik Serdar Aytakov'un pikirçe Aşgabatın adam hukukları ve ekoloji borçnamalar bağlattaki gelensizliği Türkmen gazının Evropa için zehirli gazı öğürlmeğini alıp geliyor. Ula Vadarodi Evropa Birleşigine getirjek transhadar geçirjesinin guruluşugy aktuallygyny ýitirýär dip Serdar Aytakowyň Nezawisimaya gazetada çap edilen synyny aýdylýar. Onuň pikirçe Evropa Birleşigi türkmen gazyndan ýüze gürýär we bu karar Türkmenistandaky adam hukuklary meselesinde garaşylýan öňe gidişlikleriň bolmazlygy bilen bagly bolup görünýär. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow 30-31 oktýabr aralygyna kabula gelip, Talibanyň geçiş hökümeti bilen geçiren gepleşikleriniň esas temasy Owganistanyň we Pakistanyň üstünden Hindistany tebigi gal geçirjisini gurmak baradaky taslamany, topuk taslamasyny durmuşa geçirmek barada boldy diýip Bruce Banner synyna başlaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 15 ýyl öden häkimet başyna geleli bäri topuk taslamasyny durmuşa geçirmegi maksat edinýär. Emma muňa derek awtortar dolanyrjynyň ünsi ogurly ahyrda bolşundan has gow görnýän Ýewropa wagtlaryna transhadar geçirjisi taslamasyna gönükse has bäkwitli boljagy meňdiýär. Beýle kwadarlar bilen baglanyşdyrýan geçirjileri bolmagan soň dünýä wagtlaryna ýokarlanan rekord gaz wagtynyň bu gezekki mögsümi hem Türkmenistanyň sowa geçýär. Bir yer yüzünü gaz gorlarının suud edilen meçhörleri boyunca 4. orunu duruyan ve nağıt pulu zar olan. İlati garip düşen Aşgabat için katı ayıp bulup görünüyor deyip Bruce Panier belliyor. Meredow Talibanyň daşary işler ministri wezipesini yerine getirji Amerhan Muttaki, premier ministriň ornazary wezipesini yerine getirji Abdulsalam Hanafi we gorunmak ministriniň wezipesini yerine getirji Mawlawi Muhammed Yakup Dawulen uşdy. resmilerin duşçuklarının gün tertibindeki baş mesele muttakinin meredi filen duşu varada aydışı yali topuk, demiryol ve elektrik yali mühim meselelerden avarat dolu. Topuk taslamasının hopsulluğunu üptin etmek demen gönü cevapkarçılık sekkarın. Biz bu milli taslamanın durmuşa geçirilmek için islenlik pidanı vermeye yaydan marsip Yakup öz Twitter hesabında yazdı. Taliban yurunda Afganistan'da kopsulluk yağdayı önkülörüne karanını has durnuklasa da topuk geçircesinin Afganistan'ın üstüne düşen bölüğünü takminen 775 kilometre ağırlığa çekilmeli turboları maliyeleştirmekte düyüplü meseleler var. Birleşmiş Devletler'in Türkmenistan'daki önkü ilçesi İstivman'ın yakınına Atlantik Konsül neşerinde çap edilen makalasında etmanı var. Hatta Afganistan'ın içinde kopsulluk yağdayları koğuluşan halatında da Taliban'ın üstün çıkmağı bu taslamanın düyüplü kemçiliklerinin sol sahanını onun maliyeleştirmek, maliye durnuk kulluğu, geçirici eyeçili ve onu ulanmak yali meseleleri çözmekte hiç fırdat vermeyer. Pakistan son köylerde topuk arkalı alacak Türkmen gazının bakası var da bir neçe kadar gepleşik geçirmeye sinastı ve haber verilmeğine göre Türkmenistan 2020 yılda bakaları arzanlatmak meselesine seyretmeye razı oldu. Hindistan'ın bu taslamadan doğru çıkıp kemmeler sebebi New Delhi'nin İslamabad ile katnaşıklar hiç kaçan Gogdelli ve Taliban ile arada katnaşıklar hasta yaramaz deyip Panyer sözünü devam ettiriyor. Taliban Ağust ayının ortalarında Afganistan'ı ele geçirilveri Kazakistan'ın ve Özbekistan'ın Dışişleri İşler Ministerleri hem kavgulu sapar etti ve belki Meredov'un sapar hem Türkmenistan'ın tezi Afgan hakimiyetleri bilen katnaşıklarını berkitmek maksadından uğralayanlar. Ama Türkmenistan'ın Transkadar geçircesini kurmak mümkünçülüklerinin önkülerinden has kogulosan yal görünen vaktinde topuk geçircesini dikelecek olup tagalla etmeyi gen olup görünüyor. Transkadar geçircisi başa varsa Kaspi denizinin içinden çekilen gaz geçircisi arkalı Türkmenistan'ın Azerbaycan'daki geçircilere ve ahırına Avrupa vadarlarına 30 milyar kub metre çemesi gaz eltmeyi maksat ediniyor. Avrupa Birleşik Ödü'nün Günörtü Gaz Koridorunun bir bölüğün düzcük taslamanın durmuşa geçirilmeğine en temeyli veri umut bağlayar. Gazın hedirki rekord bakası demirgazık akım 2 taslamasının kurulup kurtarılmağı kolaylamağı olen Avrupa Birleşik'inin orsiyete gaz avatında has karışlı olma korkularının arasında başka bir gaz üpçüncüsü arkali gaz atiyaçlıklarını köpeltmek mümkünçülüğü hususanla transkadar geçircisinin kevri esas bezgelçiliklerinin aradan ayrılan portatında Avrupa Birleşik ve Türkmenistan için altın mümkünçülük olup görünmeli. Abaşanın Transkaspi Resursları adlı kampanyası azrak gaz kavurumu olan yönü 2 yıl içinde işletilip bilinecek geçirici görünüşünü teklif etti. Abaşanın Türkmenistan'daki önkü ilçisi Arlan Mastart yanı yakınında Türkmenistan'ın Nevtka Gaz Halkarı Konferansiyasına katnaştı ve alternatifi Hazar Birleştiricisini teklif etti. Ol her yıl takminen 10-12 milyar kub metr gaz götürüp bilir ve bar olan infrastrukturanı ulanmak arkali 500 milyondan 800 milyon dolara çenli olan seri işte kurulur. Ama esası bir pezgelçilik saklanıp kalıyor deyip Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun merkez az yurtları boyunca sıyınçısı Bruce Panner sıyınını devam ettiriyor. Kazakistan'ın eyyem Kazar'ın demirgazık köylüğünü şeyle işi edenliğine karamazdan Rusya ile İran Kazar denizinin düğününden geçirici kurmak ile bağlanışıklı daşkı kurşak aladalarını ortağa attı. Orsiyetin özü olsa Karadeniz'in düğününün Türkiye çenli ve demirgazık akım birinci ve ikinci bilen bağırlıkta Baltika denizinin düğününün takminen 1222 kilometre uzun ve has çunluktan geçen geçiriciler olup bir iki uğru dünyadaki en uzun suvası geçiricilerinin geçen yerine vurdu. Ama bunu aramadan Azerbaycan'ın ve Türkmenistan'ın Orsiyet ve İran tarafından görkollen karşılığı görüp bilecek çaresi az olup görünüyor. Ama Türkmenistan eğer de yurt öz çağındaki eğer dolu gaz korularını yerdeki işte nağıt pulu öğürcek olsa teklif edilen gaz geçiricileri ve avattaki tagallarlarını devam ettirmeli olur. Topuk yani Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisi taslamasının amala açılmağı 25 yıl odalıkısından has yakın görünse de transkadar geçiricisi ya da onun bir görünüşü tölüklü müşterilerin kepillendirilen bağları bilen yakın vakti tamamlanıp bilinir deyip Azat Europa Azatlyk radiosynyň Merkezi ýurtlar boýunça synçysy Bruce Banner Türkmenistanyň gaz hem söwda meselelerine bagyşlanan synyny tamamlaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. On 4-nji 15-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, Ulum we Medeniýet Edarasynyň UNESCO-nyň hyzmatdaşlyk etmegini Özbegistanyň Xiwa şäherini Orta Aziýa dünýä sivilizasiýasynyň çatyrygyna atly halkara forum geçirildi. Media maglumatlaryna görä forumu Merkezi Aziýa ýurtlarynyň şowsany Türkmenistanyň alimler, bilermenler, sosiologlar, antropologlar we beýlekler gatnaşypdyr. UNESCO Merkezi Aziýa ýurtlarynyň umumy taryhyny we medeni mirasyny açmak ugruny tagalla edýändigini aýdýar. Synçylary görä soňky Lord Merkezi ýurtlarynyň arasyna has ýakyn ysnaşyk meýilleri gödüýilýär. Ýöne bu ysnaşyk meýillerini käbir sewit ýurtlarynyň arasyna wagtyl-wagtyl ýüze çykýan Ferhat çakmyşyklary kölege salýar. Awgustyň 2-nji hepdesinde Merkezi ýurtlarynyň döwlet baş tutanlary Türkmenistanyň Awaza kurort şäherine sammit geçirdi. 2018-nji ýylda 2-nji gezek geçirilen şeýle sammit synçylara görä sewit ýurtlarynyň arasyna ýygjamlaşýan gatnaşygyň soňky mysaly boldy. Halkara forum sewit ýurtlarynyň medeniýet we sunugy değişkärleriniň gatnaşmagy onu dürlü medeni çareleri bilen utkoşdu. Eýse Merkezi Aziýa ýurtlarynyň umumy medeni mirasy we umumy taryhy sewit ýurtlarynyň şu günkü gatnaşyklaryna nähil rol oýnaýar. Sewit halklary taryhda nähil gatnaşyk saklapdyr. Gadymy ýüpek ýoly sewit ýylatynyň durmuşyna nähil täsir edipdir. Şu günkü programamyzyň dowamyny şeýle soraglaryň töwereginde pikir alşaryz gepleşigimizde Pragadan ýazyjy we synçy Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberdi Amerikada Aziýa ýurtlary diýilende esasan ingliz diline köplenç stan ýurtlary atlandyrylýan, ýagny soňky stan goşulmasy bilen gutaryan ýurtlaryň sowet täsiri bilen häzirki zaman döwletleri hökmüne kemale gelişleri, olaryň soňky 100-150 ýylda gazanan döwletlilik tejribeleri üns merkezine çekilýär. Şu nukdaýy nazardan olar hatda köplenç post-sowet ýurtlary öňkü sowet ýurtlary ady bilen tanalýar. Sowet zamanasynyň öňkü döwürler käbir üns merkezine çekilmeýär. Ýöne soňky ýyllarda sewitiň uzak geçmişine, sewit halklarynyň umumy medeni mirasyny halkara derejesine üns gönüktürilip başlanan ýaly. Siz sewit halklarynyň ilk taryhyna nähili umumlukları görýäňiz?
Sewitiň taryhyna seretseň umumluklar gaty köp. Mesele maydali Seljuklar döwrüne Seljukların döwlet şäheri häzirki Türkmenistanyň şäherinden has giň ýeri öz içine alýar. Şo döwürde beýleki halklar aýratyna maderan nahyr iki deryanyň aralygy şo Sır deryadan bärti bir döwletiň raýat hökmüne garalýar. Ýa-da soňky döwürlerde de şeýle meselem Çingiz Hanyň çoluşlarynyň soň dören Altyn Orda ýa beýleki döwletler döwrüne Türkmenistanyň şäheri olorun karamağında olupdur. Yani Mongol imperiyasına degişli olan hükümete karşılı olupdur. Ya da Emir Temir'in dövrünü şeyle yağday yüze çıkıptır. Son kasırlarda Ayratin'in 15-16. asırdan son Ayratin farmerlen başlaya Buhara emirligi bir Ayratin devlet, Xiva hanlığı bir Ayratin devlet, şoňlen Kokon hanlığı var. Hem Gadagistanyň çäginde bir näçe hanlyklar var, owunuk hanlyklar. Türkmenistanyň bir öz başdyk bir bölüklere bölünüptir. Türkmenistanyň demirgazyk bölegi meselem Xiva hanlygy bilen gatnaşyk saklapdyr. Türkmenistanyň günörkü bölegi ol Buhara emirligi bilen gatnaşyk saklapdyr. Şoň üçin hem taryha nazar salsak, özara gatnaşyklar gaty ýygjam bolupdyr. Ol döwürde belli bir çäk bolmandyr.
Meselem Ýewropa ýurtlarynyň orta asyr taryhyna ýa-da beýleki käbir sewitlerde ýanaşyk yerleşen halklaryň Uzak geçmişine ser salınana çakmışıklar, gan dökçüklü sövüşler olupdur. Merkezi Aziýa halklarının tarihine özara çakmışıklar var mı Hudaýberdi?
Çakmışıklar bar yönü ol lokal häsiýetli. Meselem belli bir yerde sövüş gidiye, beyleki töwrükdaşy ol sövüşe gatnaşmaýar. Meselem Çatakda bolan sövüş 14-nji asyrda bolsa gerek, şonda Xiwa hanlygy bilen Türkmen emirliginiň arasynda çakmışyk bolupdyr. Ýa-da soňky döwürlerde Xiwa hanlygynyň basyp alyjy toporlary Sarygyta hüjüm edenine şeýle çakmışyklar bolupdyr. Gargala taraplaryna hüjüm edenine şeýle çakmışyklar bolupdyr. Şoň bilen birlikde Buhara emir hem Mar sewitlerine lewaby hüjüm edenlerine şeýle çakmışyklar bolupdyr. Şol çakmışyklar lokal häsiýetli bolupdyr. dine yerli häsiýete ee bolupdyr.
Merkezi ýurtlarynyň kartasyna geçen asyryň başlaryna täzeden şekil berildi. Ýöne Sowet Soýuzy dargandan soňra Sowet ýurtlary garaşyklyk alyp döwlet kartalary täzeden çyzylandan soňra käbir ýurtlaryň serhetlerine özara çakmyşlyklar bolup geçýär. Muňa geçen aýlarda täzik Kyrgyz serhedine çykan çakmyşlyklar mysal getirmek bolar. Sowet döwründe serhetlerde çakmyşlyklar ýüze çykýadymy?
Sowet döwründe bir Nähilidir bir çakmışık yüze çıkıptır deyip meni işte mok ya da hiç yerden okan mok şeyle çakmışık bulmanını sebebi o dövürde ehli adam, ehli yurtlar bir devlete karışlı deyip özlerini hatap ediyadiler. Dine Moskva karışlı, şunun için bir yer değil oldu ya bir yer değil oldu olur için bir parki bulmadı. Eğer de biz yine Sovet devrini yüzdönsek, mesela Kazakistan'ın Chimkent oblastını, hazırını Chimkent değil ya, Özbekistan'ı vermek var da karar çıkardılar. Şunu belli bir devir içinde Özbekistan'ı verdiler. Sonra şol karar yeni yatırılı, şol çeyat, Chimkent'in çeyavi, Kazakistan'ı değişli bölüğü, Kazakistan'ı değişli bollu, Özbekistan'ı değişli yerim, Özbekistan'ı değişli bollu. Ne şol oryalı ılaşıklılar, yüzü çıkıp geliyor. Meselim Aral Denizini alsak, Aral Denizini önkü serhet suğun içinden geçiyordu. Özbekistan ile Kazakistan'ın aralığına. Sonra Aral'ın kurumu ile otaydı bir neçe yerler, boş çanap yatan yerler emele geldi. Şol serhetlerin sonra katı parakatçılıklı yol ile iki yurdun düşünüşmeyi katnaşma esasında çözüldü. Yönü elbette Tacikistan, Kırgızistan, Şeylekim Kırgızistan, Özbekistan serhetlerine buluşuk yerler köp. Mesela bir ova Tacikler'inki, Beylik'i ova Kırgızlar'ınki, Kaptal'daki Beylik'i ova Özbekler'e değişli. Otayda serhet açık serhet geçirir yani şertler katı kıyın. Ne bar 20 yıldan 30 yıldan veri şunun gurrun edilip gelmeye en tek doğru çözülün o.
Sivit yurtlarının umumu tarihi ve umumu medeni mirası var da has etçiyin gurrun etsek. Tarihte Sivit halklarının arasında özarı medeniyet alış çalışığı var da nehili misal verip bulur. Haysi kurallar arkalı halklar öz medeniyetlerini alışıp çalışıptırlar.
Oğlu bilen Kervan yollarının geçmeği, mesela Yüpek yolu deyilen yol var, katı, ulu yol, tarihi yol. Eğer de Türkmenistan'ın tarihine seyretsek, bundan 2000 yıl ön, eğer ki Köyünü Mariye'nin orunda oturun Gevurgala, Gevurgala deyilen şehir, güçlü dövrünü, o dövrde Meriv ya da Mervezi de deyiler iken, şu dövrde şu Yüpek yolu arkalı Mara gelen, kadimi Mara gelen Yüpek, Arkeologlar tarafından tapıldı. Yüpek'in kalıntıları tapıldı. Demek şol yol bilen yüpek getiriliptir. Yine şeyle çün ağrı katmaşıklar var. Onun yine bir kevr doğru işlenilmedik vaatlar var. Mesela biz üniversitede okuyan dövrümüzde belki ol hedrem şeylidir. Bize Pars dilini geçiyediler. Sebebi Pars dilini bilmezden Türkmen klasik edebiyatını bilip bolunok diyediler. İnni aydılışına göre Türkmen edebiyatının akı Pars sözleri yani Parsizm Tacikleri kararını böyle güçlü değil iken, Tacik dilinin tesiri bizim klasik edebiyatımıza has güçlü olupdur. Tacikların tesiri bize has yeti duyulupdur. Şol mesele önkü Sovyetler dövrünü öğrenilmedi. Belki de inniden son üns verirler deyip umid ediyen. Bizde şeyli katnaşıklar katı çun. Şol gelecekte öğrenilir diyen sebebi ol Sovyetler dövrünü öğrenilmedi. Mesela Türkü dilleri alıp görülüyün. Türkü diller Türkmenistan'ına öğrenilmedi. Türkmenistan'ına Rus hem Türkmen dilinin dinleştirme gramatikası deyip kitap vardı bir yürütü öğrenildi. Rus hem Türkmen dilinin katnaşığı. Olur düğününün başka diller. Ama Türkmen dili bilen Kazak dilinin ya Kırgız dilinin ya Özbek dilinin katnaşıkları var da hiç bir zat öğrenilmedi. Karahanlılar dövrünü Türkmenlerin ulu bölüğü ısık köyünün üstünden Türkmenistan'a geçiptirler yuvaş yuvaştan öz mahalleri bilen. Şol süyüşlükte, şol geçişlikte olur ulu medeniyeti alıp kaydıptırlar anırdan. Dil medeniyetini alıp kaydıptırlar.
Ulan bir daha dünyanın hazırki şeritlerini dolansak. Dünyanın hazırki şeritlerini Merkez Asya'da Sovet yurtlarını cevizleşmeye itiriyen nehili umumi hukuklar var sizin fikrinizce?
Oğlu ile ekolojik hukuk var. Merkez Asya'nın halkları ulu bölüğü bir deryadan su içiyor, amı deryadan. Önkü tarih kitaplarına, orta asırlarda yazılan ve onun öndeki tarih kitaplarına, Orta Asya'nın en boğu deryası, en büyük gözüllüğü amı derya deyiliptir. Şol amı deryadanın bir näçe halklar suw içýärler, şol amderiýanyň ekologiýa bütünligini, şonuň zaýlanman akyp durmagyny, şonuň suwunyň yerlikli peýdalanmagyny ulanmak meseleleri merkez Aziýa halklaryny birleşdirip biler. Şonuň bilen birlikde muň eýem helakçylykly taraplary da bar. Meselem Aral deňizi gurap barýa, ine bide şol meselelerin nähili ýeti durýanlygyny görkezýär. Şonuň bilen birlikde ekstremizm ýa-da dini radikal garaýyşlar bar. Soňky döwürde başga akımlar ýüze çykyp başlady, başga barlaşyksyz toporlar ýüze çykyp başlady. Şu meselelerde Merkez Aziýanyň birleşmegi gerek diýip pikir edýän şu täzim meselesi, täze nesli ýetiştirmek meselesi Merkez Aziýanyň halklaryny umumy bir pikire gelmäge ündär diýip
Sovet tarihi Sovet yurtlarının umumi tarihine nähilisiňni we häzirki nesillerin umumi geljege taýýarlanylmagyny umumi Sovet tarihi nä derejede täsirli bolup biler?
Owol bilen Sovet tarihi hem Sovet Soýuzynyň ýörüjen siýasaty Merkezi Aziýa halklaryny böldüler. Merkezi Aziýa Sovet döwrüni Orta Aziýa we Gazagystan diýilýärdi. Şol döwürde Gazagystany Merkezi Aziýadan bölýärdiler. Elbetde Gazagystanyň belli bir bölegi Ural deriýasynyň demirgazykdaky bölegi Ýewropanyň çägine düşýär. Ýöne muňa garamazdan ol umumy Orta Aziýanyň çäginde oturan uly ýurt. Şonu Gazagystany aýratyn bölýärdiler. Şoňlan birlikde her bir ýurdy aýratyn bölýärdiler. Şol ýanyda aýdyşym ýaly medeni taýdan dil gatnaşyklary wagtyna birik-birige goşulmak meselesine Sowet Soýuzy bir hili howsalaly seredýärdi. Sowet Soýuzy döwründe esasan biziň sewitimize degişli iki sany möhüm howp bardy. Şonuň biri İslam dini beýleksi türki döwletleriň ýagny türki dilli döwletleriň birleşmegi. Şu mesele iň soňky günlere çenli geldi. Meselen bizim profesörümüz Mehmet Köseyev derdi Kerbabayev'in yübleyine değişli bir makale yazdı. Turan'ın yaşulusu deyip. Onu derdi Kerbabayev ise Turan'ın yaşulusu hükmünü adlandırdı. Şu da Mehmet Köseyev'i tanıklamak onu bir gıra çıkarma için tutar kollu, sebep kollu. Sebebi hamana Mehmet Köseyev Türkizmi, şu Turan birleşigini, Türkü halkların birleşigini öne sürüye, milletçilik ediyor diyen ayıplamanı öne sürdüler. Sovet Soyuzu'nun tarihini Türkmenistan davetini alınanına şu meselelerin en son pidası begerem Profesör Mehmet Köseyev oldu.
Bu da yurda Amerika'da Aziya halklarının umum medeniyeti, umum medeni mirası ile ne meselem aydım saz ya dörödücülük ya sunu otu işleri, beylik sunu otu işleri, tans, yerli tanslar olsun ya edebi dörödücülük olsun rivayetler halkların arasına ki şu uğurda ne ehil mengdeşlikler var, umum mengdeşlikler, hat irki dövürlerdi.
Bu yerde esasan çarvol halkları, hemen oturumlu halklar diyen bir düşünce var. Şol bağvatta bölünüşük var. Meselen çarva halkları, gadaklar, gırgızlar, türkmenler bir akavadan gidiyor medeniyeti. Onların sağları, aydımları, türkmen aydım sağlarına katı golay. Saz kuralları da şoloryalı golay. Meselen bizim dutarımız tandıra. Ya da kopuz gadaklar da katı golay. Bıçak saz kuralı da şeyle, aydım aydış usulları da şeyle, muman şu uğurda ulu bir bütünlük, ulu bir birleşik var.
Bu devirde demek kıyısla çaydılanına, bir sözden aydılanına Merkez Aziya halklarının umumu medeni mirasının, Merkez Aziya halklarının umumu geleceğini bina etmekte mühim rol oynayacaklığına aitmeye esas var mı?
Gurrunsuz esas var. Özüm bir katı mühim mesele. Şu katnaşıklar yanadan açılır deyip men özüme umut ediyen hem şun açılmağına karışıyan evirt ulu hüvüs var.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.